Liepājas teātris burtiski jaunās sezonas priekšvakarā mainījis pirmo rudens pirmizrādi. Sen plānotais Ivana Turgeņeva mēnesis uz laukiem krieva režisora Konstantīna Bogomolova versijā pārcelts uz nākamā gada māju, jo režisoram vajadzējis vairāk laika. Glābt situāciju un arī lāpīt teātra budžetu raudzīs Džedžē Džilindžers, kurš 4 nedēļās iestudējis situāciju komēdiju Divi kaili vīrieši. Stāsta teātra direktors Herberts Laukšteins.
Situācija komēdijas tomēr ir stipri vien vairāk apmeklētas. Tad Konstantīna piedāvājums tomēr saglabāt kvalitāti šim iestudējumam un zinot to, ka papildus finansējumu mēs nekādīgi nedabonam, tad pašiem vien jāpelna un pelnam mēs tā kā rūpnīcā.
Izmaiņas Liepājas teātri jaunās sezonas repertuārā viesusi arī vairāk jauno aktrišu došanās dekrētā, kādēļ, piemēram, izrāda Piafa vismaz uz gadu nolikta malā. Skatītājiem jārēķinās, ka arī pašlaik izliktais repertuārs vēl var mainīties. Paredzams, ka novembrī Liepājas teātri debitēs režisors Viesturs Meikšāns ar Aleksandru Ostrovska Vilkiem un Avīm, bet pēc 12 gadu pārtraukuma Liepājā atgriezīsies Gaļina Poļiščuka. Janvārī viņa iestudēs Torndorna Vailderlūgu mūsu pilsētiņa, ko adaptēs Liepājai, bet martā Bengta Alforsa cilvēku, kas vairās no lifta. Ar šo izrādi teātris iemēģinās koncertzāli Lielais dzinters, stāsta Herberts Laukšteins.
Mēs nolēmām paeksperimentēt un uztaisīt tur vienu mazās formas izrādi, jo Liepājas teātris, vienīgais teātris Latvijā, kurš nacionālā prēmijā nekādīgi nevar pretendēt uz mazo formu, jo neeksistē, nav mazās zāles.
Liepājas teātrī šosezon pavisam 8 jauniestudējumi. 3 no tiem Džilindžera pārziņā. Tostarp septembrī Sniegbaltīte un 7 rūķīši ar Kārļa Lāča mūziku, bet aprīlī Žoela Pomrā mīlestības neprāts. Darbu Liepājā turpinās arī Laura Groza Ķibere, februārī iestudējot Bernāda Pomeranca Ziloņa cilvēku. Māra Rozenberga, Latvijas radio.